Cred că știu mai bine decât oricine cum funcționează autoamăgirea atunci când suntem pe punctul de a face o prostie costisitoare și care sunt mecanismele profunde menite să-ți liniștească conștiința când vine vorba despre achiziții scumpe. Să luăm bună oară o mașină mai scumpă decât îți permiți, un televizor șmecher sau cel mai adesea un telefon scump. Deci autoamăgirea funcționează cam în felul următor. Bă, da, respectivul produs este scump al dracului, dar, și după dar, urmează o listă lungă de explicații date sinelui tău. E mai robust și te ține mai mult, adică e future-proof, altă vrăjeală, e mai potent. Sigur, e, dar nu știm de câte ori vei avea nevoie de acea performanță extra pe parcursul duratei de viață a respectivului produs. Vă spun eu, de prea puține ori. E mai fancy, adică un telefon de ăsta mai hot, e și un statement. Nu ești fitecine, vorba lui Micuțu. Am și eu niște bani puși deoparte, e noul iPhone, cam așa ceva. Și toate astea la oaltă, odată te fac să tragi aer în piept, să închizi ochii și să zici puh, bang, shut up and take my money. Și uite așa, dai un ban, dar știi că nu-l mai ai. Și cardul tău e mai ușor cu 1000 de euro. Dar întrebarea mea din acest video e în felul următor. Își merită astea cu adevărat banii? Păi până una alta, statisticile de vânzări arată că da. Da, boss, cheltuim substanțial mai mult pe telefoane scumpe decât, de exemplu, înainte de pandemie. Apple a ajuns la o cotă halucinantă pe piața din România, iar într-o discuție mai zilele trecute cu doi înalți oficiali de la Samsung România, îmi ziceau că saltul cel mai important în vânzări a avut loc pe zona de telefoane premium și ultra premium la noi în țărișoară. La întrebarea mea ce înseamnă și una și cealaltă, mi-au zis că premium este 600 plus de euro și ailaltă pornește de la 1000 în sus. Să mai zici dară că n-are lumea bani. Dar ce s-a întâmplat? O posibilă explicație ar fi aceea că lumea în pandemie a adunat niște bani, că vorba aia, ce dracu să faci închis între patru pereți decât să procrastinezi în fața unui ecran, și s-a aruncat pe atunci la dispozitive tot mai scumpe. După ce ea, lumea, a prins gustul luxului, fandaxia a fost gata. Bă, da, de ăsta vreau. Dar întreb și eu, chiar își merită banii telefoanele astea de top? Adică, ok, vin împănate cu cele mai bengoase procesoare, cele mai avansate camere, construcție realizată din cele mai fancy materiale, titan, sticlă nu știu de care, nebuneală cu ciucuri, dar chiar ai nevoie de toate astea din perspectiva a ceea ce faci zilnic cu respectivul telefon? Well, și producătorii știu asta. Dacă mai ai o leacă de realism în tine, vei pune toate aceste întrebări și atunci producătorii plusează cu bunătăți care să te țină prizonier în această autoamăgire. De exemplu, îți oferă la aceste dispozitive din ce în ce mai mulți ani de suport. 5, 7, fără număr, fără număr, ca tu să-ți spui, da bă, dau acum 1300 de euro pe a fucking phone, dar o să mă țină 7 ani, pă dracu. Tot după maxim 3 ai să-l schimbi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce se găsește acum în zona de preț cuprinsă între 1000 și să zicem 2500 de lei, adică maxim vreo 500 de euro, este bombă. Hai să fiu mai limpede. Am văzut și am testat în ultimele luni de zile câteva telefoane de 1500-2000 de lei, de mi-a stat ceasul. Rezistente ca un tank, arătoase, excelent dotate și, în ultimul rând, cât se poate de performante. Și fiți sinceri măcar o dată cu voi înșivă în această speță și ziceți voi că nu e așa. Păi dotări și funcții care până acum 2 ani erau apanajul telefoanelor scumpe și foarte scumpe au devenit în ultima vreme normă pe telefoane de 1200-1500 de lei. Ecrane OLED la 120 de Hz? Check! Camere principale la rezoluții de-astea amețitoare de peste 100 de megapixeli? Check! Baterii d-alea de 5000 de miliamperi și încărcări rapide la 60 sau chiar peste 100 de W, check. Și atunci, sincer, ce dracului ți-ai putea dori mai mult în condițiile în care acum un telefon de 300 de euro oferă ceea ce oferea acum 2-3 ani unul de peste 1000? Poți să spui că nu-i suficient ce-ți oferă acum un telefon de 1500 de lei? Aiurea. Cumpărăm telefoane mai scumpe pentru că putem, pentru că vrem, și pentru că dorim să o ardem premium, nu pentru că respectivul model scump ca porcul chiar este o necesitate și chiar justifică sumele alea astronomice. Încă o întrebare. Există totuși vreun scenariu în care alea se justifică? Răspuns. Da. Dar aceste cazuri sunt infinit mai rare decât se amăgește marea masă de utilizatori ca să justifice o astfel de achiziție. Bună oară! ești creator de conținut și folosești în blană toate cele 11 camere ale respectivului telefon. Editezi în draci, on the fly, în iMovie, CapCut sau Premiere Rush pe telefon. Sau poze în Lightroom, filmezi cu Filmic Pro sau cu Blackmagic Camera, în log eventual, pentru a coloriza ulterior și tot așa. Vă regăsiți în vreunul din aceste scenarii? Ăla eu. Probabil că nu prea mulți. Sau hai să presupunem că telefoanele inteligente n-ar exista și ți-ar trebui un dispozitiv cu care să pozezi și să filmezi în vacanțe, ca pe vremuri. Și ai avea de ales între o cameră foto-video capabilă, la 1800 de lei să zicem, și un Sony FX6 de 28.000 de lei. Cinstit acum. Care dintre ele ți-ar trebui și pe care ai alege-o? Sigur, mai există și alte scenarii în care un astfel de telefon foarte scump ar putea avea sens. Te joci ca nebunul de dimineață până seara asfalt sau mai știu eu ce nebunie mai solicitantă în materie de putere de calcul sau ești un multitasker de ăsta înrăit și lucrezi cu o cârcă de aplicații deschise simultan, dar overall sunt prea puține astfel de situații care să justifice onest o astfel de cumpărătură de 1000 de euro sau peste. De cele mai multe ori, motivațiile reale ale unei astfel de achiziții sunt de fapt doar bragging rights. Și acum ajungem la puterea exemplului și la ceea ce va fi în continuare main topic-ul acestui video. Redmi au lansat aseară numai puțin de 5 telefoane din noua serie 13, cu prețuri cuprinse între 1100 și 2400 de lei și vă zic sincer că la cât de cârcotaș sunt eu de felul meu, până și mie mi-e greu să le găsesc vreun cusur, vreun nod în papură. Iar dacă am totuși ceva de comentat, și clar o să am, este legat nu de telefoanele însele, ci de stilul, de modul în care ele au fost comunicate. Dacă mai aud odată cuvântul iconic, îl chem pe Iorgu, știți ăla din expresia Iorgule. Bă băiatule, rar am auzit un asemenea abuz de platitudini sfărăitoare, mai ales în cazul unor telefoane blue color, așa cum sunt astea. Am avut parte de o diaree de expresii și cuvinte care mai cringe, gen mind-blowing, amazing, innovative, built for pros, boost your creativity, de mi-a sărit glicemia în aer. Deci comunicarea s-a dus în cea mai plată și mai leneșă direcție cu putință, probabil în ideea în care utilizatorii să asocieze produsul cu unul super premium. Sigur, veți vedea că aceste pretenții nu sunt neapărat înșelătoare, doar că alegerea de comunicare este complet lipsită de imaginație. Nu știu, nene, la un telefon de 1000 de lei mi s-ar părea mai creativă până și ideea de a-l poziționa într-un context cu unii care mănâncă pe șantier salam de pe un ziar, nu? Măcar e mai haios. Nu tot aceleași bullshit-uri obosite gen iconic, mind-blowing și amazing. Și e păcat, pentru că telefoanele chiar sunt mișto. Nu are sens să vinzi gogoși dintre astea umflate, când realitatea e mult mai simplă. Da, toate cele 5 Redmi-uri noi sunt corecte și cinstite, adevărate working class phones, solide, fiabile și bine dotate. Grija asta pentru preț se reflectă în mai multe alegeri ale acestei noi game. De exemplu, în faptul că 2 din 5, un Pro și un Non-Pro, sunt 4G. Foarte bine! Asta ajută la obținerea unui preț mai mic și hai să nu ne mai căcăm pe noi, 5G nu e chiar Uber ales, așa cum am fost dresați să credem acum câțiva ani. Gata, de mâine va curge lapte și miere până antenele de 5G. Nu, acoperirea e încă slabă, iar vitezele încă mediocre. Deci până la noi ordine, adică încă vreo 2-3 ani până când 5G va fi peste tot, e bun și un telefon 4G, mai ales dacă asta ajută la un preț și mai bun. În schimb, Redmi au plusat acolo unde chiar contează. Toate cele 5 telefoane au ecrane excelente, AMOLED-uri la 120 Hz, ba unele dintre modele ajung și la străluciri top-notch de 1800 de niți, toate sunt la rezoluție 1.5K, deci lasă în urmă bătrânul Full HD+, toate au procesoare noi și bune și toate au camere principale potente. Pro-urile au senzori de 200 de megapixeli, iar non-pro-urile de 108. Toate au încărcări rapide. Cea mai lentă e la 60 ceva de wați, cea mai rapidă la 120 și toate au baterii peste 5000 de miliamperi. Deci ce dracu îți poți dori mai mult între 1100 și 2400 de lei? I rest my case. Înainte însă de a intra în detalii, aș vrea să mai fac o observație interesantă, chiar dacă puțin off topic, și este legată de camere. Un bun amic, care culmea nici măcar nu e în domeniul tech, ci în cel auto, dar e mare pasionat și colecționar de telefoane, și anume Dan Scarlat de la Top Gear, salut Dane, a făcut o observație care mi-a produs o epifanie. Omul întreba așa, de ce naiba toate telefoanele, pe camerele principale, folosesc focale din zona lui 20 de milimetri. Adică 21, 23, 24, pe acolo. Dar chiar, de ce? Pentru că e aiurea. Fotografic vorbind, focala asta, așa numită principală pe telefoane, este de fapt un ultra-wide și rămâne o alegere exotică în fotografie, unde 35 ar fi o alegere mult mai logică, mai utilă și mai populară. Sau 28, sau 50, adică focale, hai să zicem, consacrate. Păi povestea cu cei 20 de milimetri de pe principala telefoanelor este de fapt un anacronism. Pe vremuri, la începuturile smartphone-urilor, telefoanele aveau o singură cameră. Și atunci, focala ei trebuia să fie that one size that fits all. Adică să fie în primul rând suficient de largă pentru a acomoda un peisaj sau un grup de oameni, dar și un portret deformat firește, în ideea că cel mai bun zoom este pasul și pe principiul că mai bine să rămână decât să n-ajungă. Adică mai bine te mai apropii de subiect dacă vrei un portret sau un plan mediu, decât să nu-ți încapă compoziția în cadru. Doar că ce să vezi? Telefoanele au evoluat și au primit între timp mai multe camere, iar acum avem o adevărată cacofonie în zona de wide. Adică avem camera principală care este deja wide, 20-24 de milimetri, și pe lângă ea am mai primit și un ultra larg, adică acel ultra wide de 13-14 milimetri, dar și niște obiective tele gen 80 sau mai mult. Bă, și lipsește fix ce trebuie, adică focalele foarte mișto și foarte utile, gen 35 și 50. Și atunci eu zic așa, o adevărată revoluție în zona asta de smartphone photography va fi atunci când un producător va avea cojones să se scuture de acest anacronism rămas de acum 10-15 ani și să ofere în sfârșit un set corect de focale. Principală de 35-40 de milimetri, un wide cinstit de 18-20, un portret de 50 gen și un tele de 85 sau un pic mai lung. Asta ar fi cu adevărat extraordinar. Ziceți și voi în comentarii dacă credeți că am sau nu dreptate. Mulțumesc, Dane, de Dan Scarlat zic, nu am vreun cult al personalității ca să-mi mulțumesc mie. Ce promit în schimb este că voi face lobby în acest sens, dacă tot avem pretenția că telefoanele înlocuiesc camerele tradiționale. Bun, și după acest scurt, dar sper eu interesant detur, hai să ne întoarcem la noile Redmi-uri și să vedem what's what. Lansat pe piața din România alături de încă 4 telefoane, un smartwatch și două perechi de căști, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, mamă câta mai nume are, este cel mai performant smartphone al seriei Note în 2024 și totodată cel mai șmecher și mai potent model al lor de până acum. Și se remarcă prin câteva caracteristici, zic eu, interesante. Acea cameră de 200 de megapixeli, rezistență la apă IP68, încărcare la 120W și un superb ecran AMOLED 1.5K la 120Hz, protejat cu Gorilla Glass Victus și curbat. Ce să-și, mă? A, Redmi, ați fluierat în biserică, bă băieți? Pe cum, frățiuer? Când toată piața și mai ales Apple și Samsung votează cu amândouă mâinile pentru ecrane plate, voi veniți cu ecran curbat? Pe ce făcuși bobiță? Iar eu, în stilul meu cârcotaș, nu pot decât să-i laud pe Redmi pentru curaj. Foarte bine, să fie varietate. Așa cum unora le place jazzul, altora le plac ecranele curbate. Și veți vedea că nu este singura chestie unde Redmi se poziționează diferit cu seria asta. De exemplu, în faptul că în vreme ce toată piața migrează de la specificații și dotări la funcții și totul este pe bază de inteligență artificială, Redmi au avut o abordare mai old school aseară, axată pe dotări. Foarte bine! Apreciez că măcar nu merg cu turma. Alegerea asta poate fi motivată și de faptul că seria Redmi Note se poziționează în portofoliul companiei ca o alternativă mai accesibilă și mai puțin pretențioasă la seria Mi, care include modelele de vârf ale celor de la Xiaomi. Ce înseamnă popular, respectiv fără a plăti prea mult pentru un telefon? Xiaomi spun că au livrat 338 de milioane de smartphone-uri în cei 10 ani de la apariția seriei Redmi, iar cele 5 telefoane Redmi Note proaspăt lansate au așadar prețuri cuprinse între 219 și 469 de euro. Dar care sunt concurenții acestei serii, ținând cont că are o plajă atât de largă de preț? Păi ar fi așa, și ciuliți bine ochii și urechile în cazul în care sunteți în căutarea unui astfel de telefon blue color. Seria Galaxy A de la Samsung, Realme de la 8 la 12, Honor 70 80 90, Poco X și F4 sau seria Reno de la Oppo. Fiecare competitor are ceva în plus sau în minus și un preț ușor diferit, fie pentru a oferi o gamă cât mai largă de opțiuni utilizatorilor, fie pentru a-i dezorienta pur și simplu. Noi am testat aici modelul negru, numit Midnight Black, și mai există și un alb, Moonlight White, și un violet pal, Aurora Purple. Mamă, denumirile astea. Telefonul e construit ca un tank și are un design utilitar, simplu și solid, și cu o simetrie, zic eu, plăcută. E un tank din sticlă, cu ecranul protejat de Gorilla Glass Victus și cu ramă din aluminiu. Ecranul și spatele un pic curbate îl fac mai ușor de ținut în mână, ținând cont și de dimensiuni, dar indiferent cum mai pune problema, rămâne totuși un telefon mare. Remarc însă poziția butoanelor de power și volum, care sunt plasate, zic eu, la înălțimea potrivită pentru un acces cât de cât facil. Xiaomi spun că Note 13 Pro Plus 5G este printre cele mai rezistente Redmi-uri de până acum, cu o placă de bază întărită, mai groasă decât de obicei, și absorpția șocurilor pe 7 straturi, ce dracu mai fi însemnând și asta, dar pe care am testat-o și eu involuntar. Telefonul este foarte alunecos și a picat de pe birou direct pe parchet, de la o înălțime de circa 1 metru, dar n-a pățit nimic, sau cel puțin așa pare. După acest incident, care s-a încheiat, iată, fără urmări, i-am pus totuși husa gri cu care vine în pachet. Modulul dorsal al camerelor iese un pic în evidență prin textura asta mai lucioasă și dintre cele trei camere, cea principală și cea ultra-wide sunt înconjurate de niște inele mari, iar cea de-a treia, de macro, este cam cât o picătură de apă așa. Note 13 Pro Plus 5G seamănă destul de mult cu modelele echivalente din anii trecuți, dar este o leacă mai ușor și a mai pierdut și câțiva milimetri pe înălțime și lățime, păstrând însă grosimea și diagonala ecranului. Alte diferențe față de seria precedentă ar fi așadar ecranul curbat, care iată își face acum debutul pe un dispozitiv Redmi, protecția asta Gorilla Glass Victus, precum și ratingul de rezistență la apă și praf IP68. Ecranul păstrează aceeași rată de refresh ca anul trecut, dar panoul devine acum din OLED AMOLED și luminozitatea s-a dublat de la 900 la 1800 de niți. Procesorul a evoluat și el, de la 1x6 nano la 1x4 nano. Din păcate însă, pentru unii cel puțin, modelul curent pierde mufa jack. Camerele sunt identice cu cele de anul trecut, dar au primit noi capabilități software amplificate de AI. Probabil mai sunt și alte mici diferențe față de generația 2023, dar astea mi s-au părut mie cele mai relevante. Hai să revenim însă la ecran, care este un Crystal Res AMOLED cu o diagonală de 6,67 inch, rezoluția așadar 1,5K, adică 1220x2712 pixeli, are decerată de refresh la 120Hz și suport pentru Dolby Vision, ceea ce este încă o dovadă a ceea ce spuneam la început. Luminozitate de 1800 de niți, specifică smartphone-urilor de top și ecran corp de aproape 90%. Deci ecranul este absolut impresionant pentru acest segment de preț. Mai adăugăm la toate astea și funcția Always On Display, un element practic pentru afișarea informațiilor importante chiar și atunci când ecranul este inactiv și iar o chestie faină, în sfârșit au mutat senzorul de amprentă sub ecran ca la telefoanele de fițe. Hallelujah! Pe partea de motorizare avem un MediaTek Dimensity 7200 Ultra pe 4 nano, deci, și Xiaomi pretinde că ar fi cu 60% mai rapid decât chipul de pe modelul anterior. Așa să fie? Păi nu-s departe de adevăr, dat fiind că în Geekbench 6, acest MediaTek a returnat un respectabil scor de 2629 de puncte. Și ultimul, dar nu cel din urmă punct forte pe partea de dotări, este reprezentat de camere. Dar, în realitate, nu sunt schimbări prea mari față de anul trecut. Avem același trio de senzori pe spate, 200 plus 8 plus 2 megapixeli și 16 megapixeli pe față, dar au mai adăugat și că un procesor AI dedicat și implicit niște artificii software. Interfața camerelor este simplă și familiară, oricine a avut vreodată un telefon Xiaomi o înțelege rapid. Pe parte de zoom, zic ei că au mai făcut o șoricărie pe care au numit-o ceva gen in-sensor zoom, nu mai țin minte exact cum se cheamă, și care este de fapt un crop 2x pe senzor, adică nu chiar un zoom digital, alegere motivată de fapt de rezoluția uriașă a acestei componente. Pe parte de sunet avem teoretic difuzoare stereo, Practic însă, earpiece-ul ăsta de sus funcționează și ca difuzor, în vreme ce în partea de jos, în dreapta portului USB-C, se găsește cel de-al doilea difuzor și ci că sistemul suportă și Dolby Atmos. Well, atât cât poate un telefon să redea Dolby Atmos. Mai practic însă, mi se pare faptul că integrează acea baterie de 5000 de mAh, un standard deja pentru seria Note în ultimii ani, și vine cu un încărcător rapid în pachet la 120W. Apple, Samsung, luați vă rog notițe. Xiaomi spun că telefonul se încarcă de la 0% în 19 minute. Mie mi-a dat un pic cu virgulă testul, puțin peste 20 de minute, dar totuși nu prea departe de claimul lor. Vorbind acum despre performanțe în lumea reală, Note 13 Pro Plus 5G gestionează bine majoritatea sarcinilor, totul de la lansarea aplicațiilor și până la comutarea între ele se întâmplă fluid. Grație ecranului mare, luminos și rapid, experiența multimedia este și ea foarte bună. Am tras și o sesiune de Call of Duty Mobile, Asphalt 9 și Need for Speed, iar comportamentul telefonului a fost mai mult decât mulțumitor. Nu se încălzește excesiv, se mișcă bine chiar și la setări grafice mai înalte, deci nici MediaTek nu mai e ce era odată. Și o spun în sensul cel mai bun. Cât despre utilizarea camerelor în lumea reală, principala se descurcă ok în aproape orice condiții de iluminare, deci sfatul meu este să rămâneți la asta. Expunerea și reproducerea culorilor sunt bune, nivelul de zgomot în imagine este ținut în frâu, iar autofocusul este destul de fâșneț. Fiind un senzor mare și din aceeași specie, mi-am adus însă aminte de întârzierea la declanșare pe vremuri a lui Samsung Galaxy S22 Ultra, dar nu este cazul aici. Telefonul se descurcă binișor și în zoom, grație aceluiași senzor de rezoluție mare, iar imaginele alea 2X și 4X chiar sunt bune. Situația se schimbă însă for the worse atunci când începi să folosești camera ultra-wide aia de 8 megapixeli, pozele obținute nu stau grozav pe detalii și cam în aceeași linie este și camera macro de 2 megapixeli. Deci, de-aia ziceam mai înainte, rămâi pe principală, este oricum suficientă. Camera frontală de 16 megapixeli merge decent în lumina zilei, nu îmbunătățește artificial imaginea și nu adaugă filtre în mod implicit, ceea ce îmi place, deci selfie-urile păstrează un aspect natural. Tonul pielii este realist, dar se observă cum algoritmul crește un pic contrastul și claritatea. Iar selfie-urile făcute noaptea sunt suficient de bune cât să poată fi distribuite pe rețelele sociale. La o utilizare intensă, telefonul mi-a rezistat fără probleme o zi full, cu toate aplicațiile deschise în fundal, câteva ore bune de jocuri și ceva streaming pe Netflix, HBO Max, etc. La o utilizare mai puțin intensă, hai să zicem medie așa, a ținut până aproape de 36 de ore, ceea ce e bine, bine de tot. Singura chestie care mi se pare un letdown și este unul important pe care l-am mai remarcat și pe alte telefoane din zona asta de preț este că vine din cutie și anume cu Android 13. De ce pana mea? În condițiile în care 14 a apărut deja de o bucată de vreme. O fi mai ieftin, o fi mai simplu, care o fi faza? Probabil va primi la un moment dat un update de OS, dar de ce nu de la început? What the fuck? În fine, una peste alta, aș zice că Note 13 Pro Plus 5G are un design plăcut, un display excelent și autonomie foarte bună, oferă o cameră principală impresionantă și caracteristici remarcabile, precum acea încărcare rapidă la 120W și rating IP68. Cu toate că se confruntă cu o competiție zdravă în segmentul ăsta de preț, zic eu că rămâne o propunere categoric solidă. Prețul recomandat pentru România este de 2400 de lei pentru varianta cu 8 GB RAM și 256 stocare și acum hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vă place noul Redmi Note 13 Pro Plus 5G? Mâncați-aș cât ai numele de lung are. Și în ultimul rând aș vrea să aflu părerea voastră în speța de debate din clipul de astăzi. Bă, chiar merită să-ți cumperi un telefon de 1000 de euro când uite, ăsta de față de 2400 de lei pare să ofere destul de mult. Voi să-mi ziceți. Gata. Ne oprim aici, nu înainte însă de a vă îndemna să dați o geană și pe zona.store, prăvălia noastră online de PC-uri, unde vă așteaptă ăia doi frați pătați, Gamebox și Workbox, care, apropo, la începutul lunii viitoare, împlinesc un anișor de existență. Dar și tricouri personalizate, care de care mai simpatice, tot pe magazin găsiți. Abonați-vă în zonă, desigur, dacă voi considerați că o merităm. Vă mulțumesc și, evident, baftă vouă!